Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Mac is Not a Typewriter ni Robin Williams ay isang maikli ngunit masinsing gabay sa palatitikan at pag-aayos ng teksto para sa mga gumagamit ng Macintosh. Hindi ito aklat tungkol sa pagsulat ng nilalaman, kundi tungkol sa paraan ng presentasyon ng mga salita sa pahina. Ipinapaliwanag nito kung bakit may mga dokumentong mukhang maayos, madaling basahin, at profesional, samantalang ang iba ay tila ginawa pa rin ayon sa nakasanayan sa makinilya, unang inilathala noong panahong lumalawak ang paggamit ng desktop publishing. Itinuturo ng aklat na ang computer ay may kakayahang gumamit ng mga pamantayan ng profesional na typesetting. Saklaw nito ang wastong panipi, N at M dash, pagitan ng salita at pangungusap, tab, indent, pagitan ng linya, kerning at pamamahala ng puting espasyo. Ang layunin ni Williams ay gawing praktikal ang mga tuntuning dating saklaw ng mga typesetter upang makagawa ng mas malinaw at mas kapani-paniwalang dokumento ang karaniwang manunulat o tagapag-ayos ng pahina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagputol sa nakasanayang gawi ng makinilya sa digital na pagsulat. Ang sentral na punto ng The Mac is Not a Typewriter ay simple. Ang computer ay hindi dapat tratuhing parang makinilya na may mas maraming pindutan lamang. Sa makinilya, limitado ang anyo ng letra, espasyo at pagkakahanay. Dahil dito, nabuo ang mga gawi tulad ng paglalagay ng dalawang espasyo pagkatapos ng tuldok, paggamit ng sunod-sunod na espasyo para itulak ang teksto, at paggamit ng tuwid na panipi para sa lahat ng gamit. Ngunit sa digital na paglalathala, ang mga gawaing ito ay hindi lamang luma, maaari rin silang magdulot ng hindi pantay na pahina at mahinang daloy ng pagbasa. Ipinapakita ni Robin Williams na ang software ay may mga wastong kasangkapan para sa mga tungkuling ito, gaya ng tab stops, indent controls, at automatikong pag-ayos ng mga karakter. Ang mahalagang pagbabago ay hindi lang teknikal. Kailangang baguhin ng gumagamit ang pagtingin sa dokumento mula sa simpleng hanay ng mga pinindot na letra tungo sa isang komposisyong may espasyo, ritmo at biswal na herarkiya. Kapaki-pakinabang ito sa paggawa ng liham, ulat, newsletter, handout at iba pang material na kailangang basahin ng mabilis at malinaw. Kahit makaluma na ang partikular na Macintosh na tinutukoy ng aklat, nananatiling wasto ang pagtutol nito sa manumanong pagpilit ng layout gamit ang espasyo at return key. Ang prinsipyong iyon ay ginagamit pa rin sa mga modernong word processor at layout application. Ikalawa, wastong panipi, kudlit, at mga dash bilang maliliit na palatandaan ng profesionalismo, binibigyang halaga ng aklat ang mga karakter na madalas hindi napapansin. Dahil dito karaniwang nakikita ang pagitan ng pangkaraniwang pagta-type at maingat na typesetting. Tinutukoy ni Williams ang kaibahan ng tuwid na quotation marks na hiram sa makinilya at ng typographers quotation marks o mga paniping nakakurba ayon sa direksyon ng pagbukas at pagsara. Kabilang din dito ang wastong kudlit na hindi kapareho ng simpleng tuwid na marka. Sa maayos na teksto, ang mga detalyeng ito ay tumutulong upang maging natural at organisado ang anyo ng mga salita. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng hyphen, N dash at M dash. Ang hyphen ay para sa pagdurugtong ng salita, samantalang ang N dash at M dash ay may magkakaibang tungkulin sa saklaw ng bilang, pag-uugnay at biglang pagsingit ng ideya. Kapag iisang maikling guhit ang ginagamit sa lahat ng sitwasyon, nawawala ang mga pahiwatig na nakasanayan sa profesional na paglilimbag. Hindi ito usapin ng pagpapaganda lamang. Ang wastong bantas ay tumutulong magpahiwatig kung saan humihinto, lumilihis o nagpapatuloy ang diwa ng pangungusap. May sariling kumbensyon ang Tagalog sa paggamit ng bantas, ngunit mahalaga pa rin ang aral ng aklat sa mga dokumentong Filipino at bilingwal. Halimbawa, sa mga ulat, programang pangkaganapan at publikasyong may Ingles, ang pare-parehong paggamit ng panipi, kudlit at dash ay nagpapakita ng maingat na pag-edit. Itinuturo ng aklat na ang maliliit na marka ay bahagi ng malinaw na komunikasyon, hindi ekstrang palamuti. Ikatlo, tabs at indent ang tamang paraan sa pagbuo ng malinis na estruktura ng pahina. Isa sa pinaka-practical na aral ng The Mac is Not a Typewriter ay ang pagtigil sa paggamit ng maraming espasyo at paulit-ulit na return key para lamang ihanay ang teksto. Maaring mukhang maayos ang isang listahan o talata habang ginagawa ito, ngunit nagkakagulo ang ayos kapag nagbago ang font, laki ng letra, margin o haba ng nilalaman. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ni Williams ang paggamit ng tabs at indents, mga kasangkapang idinisenyo upang mapanatili ang pagkakahanay kahit magbago ang dokumento. Ang tab stop ay nagbibigay ng tiyak na lokasyon para sa susunod na bahagi ng linya. Maaari itong gamitin sa listahan ng pangalan at numero, talaan ng presyo, o simpleng hanay ng impormasyon. Ang indent naman ay lumilikha ng pare-parehong simula ng talata o nakalawit na ayos kung saan nakausli ang unang bahagi ng entry at naka-indent ang kasunod na linya. Mahalaga ito sa bibliografiya, programa ng pagtitipon, direktoryo, at mga listahang kailangang mabilis hanapin na mambabasa. Ang prinsipyo sa likod nito ay paghihiwalay ng nilalaman at format. Ang mga espasyo ay bahagi ng mismong tekstong tinatype, samantalang ang tabs at indents ay mga tuntunin ng layout. Kapag ang format ay nakaayos bilang tuntunin, mas madali itong baguhin at mas kaunti ang panganib ng mali para sa sinumang naghahanda ng materyales sa opisina, paaralan, organisasyong pangkomunidad o maliit na publikasyon na nanatiling mahalaga ang disiplinang ito. Itinuturo ng aklat na ang maayos na dokumento ay hindi nakukuha sa pagtatakip ng problema, kundi sa paggamit ng tamang estruktura. Ika-apat, kerning, leading at puting espasyo para sa mas madaling pagbasa. Hindi lamang mga bantas at pagkakahanay ang saklaw ng aklat. Ipinapaliwanag din ito na ang pagiging mabasa ng dokumento ay nakasalalay sa relasyon ng mga letra, linya at bakanteng bahagi ng pahina. Ang kerning ay ang maingat na pagsasaayos ng pagitan ng partikular na magkakatabing letra. May mga pares ng letra na maaring magmukhang sobrang magkalayo o dikit kung pare-pareho lang ang automatikong pagitan. Sa mga pamagat at malalaking teksto, mas kapansin-pansin ang epekto nito sa kabuuang kalidad ng anyo. Ang leading naman ay ang pagitan ng mga linya ng teksto. Kapag masyadong siksik, nahihirapan ang mata na sundan ang tamang linya. Kapag sobra naman ang luwag, nababasag ang ugnayan ng mga linya at tila watak-watak ang talata. Hindi nagtatakda ang ganitong prinsipyo ng iisang sukat para sa lahat. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tingnan ng aktual na resulta, kasama ang uri at laki ng font, haba ng linya at dami ng teksto. Mahalaga rin ang puting espasyo, ang mga bahaging walang teksto o larawan. Hindi ito sayang na lugar. Nagbibigay ito ng pahinga sa mata, naghihiwalay ng magkakaibang bahagi at tumutulong magbigay diin sa mahahalagang elemento. Sa mga poster, newsletter at impormasyon para sa isang programa o kaganapan, madalas nasisira ang linaw dahil sinusubukang punuin ang bawat puwang. Ang payo ni Williams ay salungat dito, ang sapat na bakanteng espasyo ay aktibong bahagi ng disenyo. Sa ganitong paraan, ang pahina ay nagiging mas madaling basahin kaysa sa pahinang puno ngunit magulo. Panghuli, pagkontrol sa widow orphan and hanging punctuation para sa huling antas ng pulido. Tinutulungan ng The Mac is Not a Typewriter ang mambabasa na makilala ang mga problemang karaniwang napapansin lamang kapag may karanasan na sa paglalathala. Kabilang dito ang widow at orphan, maiikling piraso ng talata na napupunta sa hindi magandang posisyon sa pahina o column. Halimbawa, maaring maiwan ang huling linya ng talata sa tuktok ng susunod na pahina o ang unang linya ay maiwan sa ibaba ng naunang pahina. Bagaman nababasa pa rin ang teksto, napuputol ang biswal na pagkakaugnay ng talata at nagmumukhang hindi planado ang pahina. Tinalakay rin ang hanging punctuation, isang paraan ng pagpoposisyon kung saan ang ilang bantas, gaya ng panipi, ay maaring bahagyang nakausli sa gilid ng bloke ng teksto. Layunin nitong magmukhang tuwid ang visual edge ng talata, sa halip na tila nakausli paloob ang unang letra. Ang ganitong detalye ay hindi laging kailangan sa karaniwang memo, ngunit mahalaga itong halimbawa ng pagtingin sa pahina bilang biswal na kabuuan. Ang halaga ng mga konseptong ito ay ang paglinang ng mata para sa kalidad. Hindi lahat ng dokumento ay nangangailangan ng masusing pagwawasto sa bawat pahina at hindi rin lahat ng software ay nagbibigay ng parehong antas ng kontrol. Gayunman, ang pag-alam sa mga problemang ito ay nagbibigay ng mas matalinong pagpili. Maaring ayusin ang line break, baguhin ng kaunti ang haba ng teksto o iakma ang pagitan ng linya upang maiwasan ang pangit na putol. Sa aklat ni Williams, ang profesionalismo ay hindi basta paggamit ng mamahaling font, kundi ang mapanuring pag-aalaga sa paraan ng pagdaloy ng teksto bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang The Mac is Not a Typewriter ng mga taong regular na naghahanda ng dokumento, ngunit walang formal na pagsasanay sa typography o page layout. Kabilang dito ang mga estudyante, guro, kawani sa opisina, manunulat, editor, tagagawa ng newsletter, at mga voluntaryong lumilikha ng programa, anunsisyo, o polieto para sa paaralan at komunidad. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga designer na nais balikan ang mga batayang tuntunin sa paghawak ng teksto. Ang praktikal na halaga nito ay nasa malinaw na pagtukoy sa maliliit, ngunit paulit-ulit na pagkakamali, tulad ng dobleng espasyo pagkatapos ng tuldok, maling panipi, at paggamit ng spaces para sa alignment. Sa pagwawasto ng mga ito, nagiging mas organisado, mas madaling basahin, at mas madaling i-edit ang dokumento. Higit pa rito, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na suriin ang pahina gamit ang mata ng isang typesetter, iniisip ang ritmo ng linya, bigat ng espasyo at pagkakapantay ng mga bahagi. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming modernong gabay sa software dahil hindi ito nakatali sa mga menu o bersiyon ng isang aplikasyon. Macintosh ang orihinal nitong konteksto kaya may mga tagubiling teknikal na naluma na. Ngunit ang mga prinsipyo ng mahusay na typography ay nananatiling magagamit sa kasalukuyang word processor, desktop publishing tool at maging sa paghahanda ng digital na PDF. Mike Lee, tuwiran at nakatuon sa aktual na desisyon sa pahina, ipinapakita nito na ang profesional na anyo ay nagsisimula sa wastong pagtrato sa teksto, hindi sa pagdaragdag ng dekorasyon. Kung gusto mong sumuporta Robin Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.